распачаўся прыём дакументаў у каталіцкія семінары Беларусі. Так, поўным ходам ідзе прыёмная кампанія ў пінскую семінарыю для маладых людзей, што адчыталі ў сваім сэрцы пакліканне служыць Богу праз таямніцу святарства. Прыём кандыдатаў звычайна ажыццяўляецца праз суразмову з рэктарам семінарыі і уступны экзамен, дзе будучы клерык павінен паказаць свае веды па асноўных тэмах катэхезіса і актуальнага жыцця каталіцкага касцёла. «Стаць клерыкам яшчэ не значыць стаць святаром», сказаў аднойчы яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак. «Гэта ў пэўным сэнсе цяжкі выбар, які залежыць не толькі ад самаго чалавека, але і ад Бога і ад касцёла». У семінарыі, акрамя ведаў, адбываецца канчатковае распазнаванне паклікання, як з боку клерыка, так і з боку яго настаўнікаў і выхавацеляў. У семінарыю прымаюцца кандыдаты да 30 гадоў з ліку практыкуючых католікаў, што пацвярджаецца дакументамі з адпаведнай парафіі. Не прымаюцца асобы, якія раней былі навучэнцамі іншых семінарый ці членамі інстытутаў кансакраванага жыцця. Прыём дакументаў праводзіцца ў рэктараце семінара ў Пінску, а таксама можна звяртацца ў Мінскі архікатэдральны касцёл.